eins og ég sagði á hann, hann hefur bóðist til þess að taka við spurningu frá ykkur og svara. Það byggði ykkur að kynna ykkur, þeir sem að vilja bera fram spurningar og auðvitað vera stutt orð en hérna, gjör þið svo vel, hver vill ríða á vaðið.
Takka fyrir sig að
maður. Já, ég kannski komið að fyrstu spurningu. Ég langar að spyrja þig hvort að það hef aldrei kvartað að þér en það væri ekki við hæfi. Forseti Íslands leggi þátt í kynningarverkefnum íslenska fyrirtækja erlendis.
Nei, ég hef aldrei kvartað að það. Vegna þess að því horfði á fyrirrennara mína til að viss ágæta forseta sem var undan mér, þá nokkuð virkan þátt í því að kynna íslensk fyrirtækja erlendis. Það var vist orðið að það vissi fyrirtæki. Þá voru fyrirtæki eins og Álafoss og flugleiðir og sjávarútisfyrirtæki. Þegar ég horfi svo í kringum mig, hvað gera þjóðhöfðingar á Norðurlöndum? Þegar Margrét Danadrottning fór til Víetnam, þá fórum 80 manna að senda henni frá dansku viðskiptalífi með þeim. Þegar Karl Gustaf Svíakonungur fór til Brasilíu fyrir 3 árum, þá fóru fulltrúar allra sænsku stórfyrirtækjana, svo Volvo allra, þetta kappkostuð að vera með honum. Ég held upp 2 dögum, þá lýsti framámaður íslensku sjávarútvegi á viðskiptaþingi ágætlega hvað norsk stjórnvöld ráðherrar og aðrir gera fyrir norskt atvinnulíf. Hákon Krónprins fór til Katar til að taka þátt í opnun á norsk-katarsku álveri sem þar er. Þegar kanslari Þýskalands eða forseti Frakklands fara til Kína þá skiptir mörg hundruðum forustumenn úr frönsku og þýsku atvinnulífi sem fara með þeim. Auðvitað gætum við haft forseta sem væri á Bessastöðum og læsi bækur og gengi túni. Kæmi svo fram við og reyndi að vera gáfaður. Það er ekki með stjórnskrifunni sem kemur í veg fyrir það. En ég tel að við værum að afsala okkur sem þjóð á hverju samkeppnisstöðu. Ef það væri niðurstaða Íslendinga að íslenskur forseti mætti ekki gera það sem allir þjóðhöfðingjar Norðurlöndum gera. Sem allir þjóðhöfðingjar Evrópu gera. Og sem Bandaríkjaforseti og Kínaforseti kappkosta að gera. Akkur erum við svo öðruvísi sem þjóð að okkar þjóðhöfðingi megi ekki hjálpa okkur fólki að eiga góða framtíð og fjöldu tækifæri. Ég hef alltaf litið á framgöngu mín og samstarf með íslensku atvinnulífi fyrst og fremst sem framlag til þess að ungt fólk á Íslandi drægi þá ályktun að það væri þeirra besti kostur að hafa Ísland á starfsvettvangi en heiminn allan að umsvifasvæði. Það er ekki sjálfgefið. Ég hef hitt ráða með fjöldra ríki í Evrópu, þar sem þeirra stærsta vandamál er að ung fólk í þeirra landi kemst að annar niðurstöð. Stefni burt. Við búum í veröld nú, þar sem hver og einstakling getur ákveð á morgunar að fara og vinna og búa annars staðar. Það var ekki hægt fyrir mína kynslóð. En unga fólki, nú það hefur þessi tækifæri. Fyrsta kynslóður í sögunni sem er allar heiminn. Að leikveitum, getur bara að fara í hverju sem er, það er enga tryggingar lengur. Og veröldin er einfallega þannig skipulögð að þjóðhöfðingin getur lagt meira lið, getur opnað fleiri dyr, heldur en margir að meðan annars vegna þess að þeir eru færri, það eru nokkur þúsund ráðherrar til í veröldinni, það er innan við 200 þjóðhöfðingin. Og protokollreglur þar eru líka einfallega á þann veg, þjóðhöfðinginn hefur meira að það. Við getum líka að snúa þessu við, enginn þú sagt, á forsetinn að neita að tala við alla þessa erlendu áhrifamenn og viðskiptalífi veraldarinnar sem veita eftir samtali forseti Íslands. Á hann að svara nei takk, kæru vinir, það verður ekki talað við. Hvaða skilaboð eru það? Eða forustum en háskóla, hver er munurinn á því? Að styðja við vísindastarf og háskólastarf á Íslandi sem ég hef líka gert og þessi minna það talað og farið með fulltrúa íslenska háskóla í heimsókn til háskóla í Bandaríkjunum, Evrópu, Kína, Indland og annars staðar. Hver er munurinn á því að efla þau tengsl og efla tengsl til dæmis við verkfræði fyrirtæki og orku fyrirtæki, fyrirtæki og sviði, heilbrigðisþjónustu, ferðaþjónustu og svo framvegis. Erum við ekki öllu því að skapa Íslendingum betri framtíð? Það er mín ástæða. Auðvitað geta einhverjir fara á hausinn, auðvitað geta einhverjir svindlað, auðvitað geta einhverjir brotið lögin. En forseti sem ætlar að kaupa sér kaskotryggingu upp á það að enginn sem hann hittir að tala við gerir nokkuð tíman neitt slæmt eða ljótt, hann talar auðvitað ekki neitt á bestu. Það er eina kaskotryggingu sem
hann frábært og fleiri hérna spurningar endilega, byrjum hérna.
Ég er nágrannin á Álftanesi,
ég býr þar. Við lókum bara að spyrja, verðum við nágrannar Álftanesi? Það er svolítið gaman að menn hafa hugmyndafröð til að slæða þessi spurningu. Það fer eftir því hvað þú skilgreinir nágrannarsvæðið.
Gaman að heyra þetta og mjög hérna sammálaðir hvað við höfum mikil tækifæri á Íslandi, sérstaklega á sviði græns vaxtar. Og hérna, þá spyr maður kannski svolítið, af hverju hefur ekkert verið að gerast meira á þessu sviði hingað til? Af hverju eru Danir að framlega tífalt meira en Íslendingar í fiskeldi? Af hverju eru við að kaupa inn helmingin af því grænmeti sem við erum að borða í staðinn fyrir að vera að flytja út? Og í framhaldi af því kannski, hvernig getum við erft okkur þá til þess að við séum kannski í þessu fari áfram, heldur komumst frá hugmynd til framkvæmdar með því að hafa hér skýra stefnu í atvinnumálum og byggðamálum og öðrum málum sem að þarf að vera og eiginlega byggjum upp samstarf stjórnvalda, stofnana, fram með talið háskólaumhverfisins og fyrirtækja, þannig að þetta verða raunveruleika en ekki bara orð í töluðu máli og orð í skýrslum.
Ég er alveg sammála þeir í því að þessi hugsun rís alveg undir því að verða burðar á í sókn atvinnulífsins og reynda þjóðarnar allar á komandi árum. Og reyndar er margt að gerast á þessu svið. Ef við tökum til dæmis það sem íslensk verkfræði fyrirtæki eins og Marel og Verkýnsli fræðis eða Reykjavík Geo Thermal sem að þeir stofnuðu sem áður stofnuðu hjá Orkuveitu Reykjavíkur og eða Orka Energy sem nefndi áður í Kína, þá eru þetta ótrúleg umsvið íslensk tæknifólks í því að skapa og auka nýtingu hreinnar orku í Asíu, í Afríku, í Evrópu, í Bandaríkjunum, í Mið-Ameríku. Svona lítið samfélag, rúmlega 300.000 manna, skuli geta verið þáttakandi í verkefnum og sviði hreinnar orku og græns hagkerfis svona víð í veröldinni, er auðvitað stór merkileg. Þetta var ekki svona fyrir 10-15 ára síðan. Þannig að það er svona vísbending það að við höfum mikil tækifæri á þessu sviði. Ég held líka varandi ræktur matvæla í gróðurhúsum að þar getum við gert miklu meira. Ekki aðeins fyrir okkur sjálf, þó að það hafi breyst mjög mikið. Við bara rifjum upp hvernig þetta var þegar við vorum ung og þá var þetta ekki til. Og nú skilst mér að sé að verða að reisa, bígerð að reisa gríðarlegt gróðurhús í námunda við Hellseðarvirkjum sem eigi fyrst og fremst að flytja í tómata. Og ég held að sé að líka fjölþægt tækifæri í því. Það eru leilur orð til dæmis, ég held ekki að fara inn í það. En það er þetta mjög merkilegt hvernig þeir hafa núna á síðustu mánuðum slegið í gegn með þetta efni sem notað er á húð, sem er svona vekja gríðarlega athygli í þessum snyrtivöru markaði. Og það er náttúrulega gróðurhús í Grindavík, svo deilur það og með hvað hætti ég að stuðla þessu, ég held ekki að fara inn í það. Nú stór hluti af ferðamennskunni sem hefur verið að aukast er á einn eða annan hátt svona tengd þessum áherslum líka. En við getum þetta gert miklu meira á þessu sviði. Og við getum flutt út þekkingur og búið til samstarfsfyrirtæki þar sem við nýtum það sem við erum gert hér á Íslandi. En stækkum það, hvað skalar snertir með því að innleiða það í öðru löndum. Eitt af því sem ég hef verið að tala núna á síðustu misserum við bæði stofnanir Sameinuðu þjóðanna og ýmsa aðra er hvort að við getum ekki nýtt það sem við höfum þróað nokkuð vel hér á Íslandi að nota jarðhita á einfaldan hátt við að þurrka þorskhausa og annað úrgangsefni af þorski sem við flytjum svolítið yngur. Traustur og öflugur markaður. Við notum bara jarðhitann til þess að þurrka markvælin og þau halda öllum sínum gæðum og þetta er öflugur útflutningur og menn þurrkja þannig að fara á fiskidaginn á Dalvík til að sjá hvernig einhverjum vendunir ánægði sem ákomið á fiskidaginn með þessi fiskiskipti. Það er gjörsamlega vonlaust að við getum byggt frystikerfi í Afríku eða Asíu sem tryggir það að matvæli fari ekki til spillis. Það er bara útilokað að hægt að gera það fyrir auðvitað mengununa sem myndi leiða því. Þess vegna er svo grundvallar spurning hvort að þurrkun matvæla sé kannski mikilvægast að skrefi til þess að auka fæðuöryggi í heiminum. Það er það byrjum 20% af matvælinn sem framleitt eru í Indlandi til dæmis spillast vegna þess að það er ekki að geyma það. Og við gætum nýtt hugsanlega þessa kunnáttu sem við höfum þróa hér í tengslum við sjávarútveginn með því að búa til í samvinnu við fjöldaríkja slíkar þurrkunarstöðvar fyrir matvæli, kjöt, fisk, grænmeti, ávöxt og svo framvegis sem er líka hluti af þessari grænu sín sem þú ert að nefna. Tækifærin er þess vegna mjög mörg á þessu sviði, það sem vantar ég ætla að ljúka þessu með því. En það að við erum að nokkru leitir sem vantar ekki séum miklu færi í. Að við festumst í einhverjum svona einhverjum skorðum hugsunar sem verður ríkjandi um ákveðin tíma. Og til dæmis á síðustu þremur árum eins og við vitum að þegar náttúrulega glíman við hrunið og erfiðleikana hafði þau áhrif að menn segja ekki góðar frétt. Þeir sem að hafa staðið sér vel í íslensku atvinnulífi þeir kappast að segja einhverjum frá af því að það bara passar ekki einhvern veginn inn í andrúmsloftið. Og sama hátt skortir að menn tengi saman allt það sem verður að gera á þessu sviði og skapi þessa sýn og gefi þess vegna ákveðna leiðsögn um það hvernig við getum að stemma.
Nú skil ég hvað er að vera þáttastjórnandi, hvernig maður á að meta hvernig svarið er búinn til þetta. Ég er alltaf að það er í góðu tafli. Ég var að fá fleiri fyrirspurnir, endilega Ásgeir.
Já, ég er Ásgeir Eiríksson, útskrifar 2009. Þakka fyrir samantekta nokkra innkipuna og fókusinn á þessi aðalverkefni sem ég er sammála að skipta miklu máli. Og á sama tíma, þá blasir við svo staðreynd að tiltrú almennings, sérstaklega unga fólksins á framtíðinni hérna lítil sem engin, kaupmáttur lélegur, tiltrúin til löggjafarsamkundunar í sögulegu lágmarki. Maður spyr sig sko í framhaldinu þegar maður byggur saman þessa hlið annars vegar og hlusta svo í þína bjartsýnu samantekt um tækifæri og möguleika. Hvað er þá eiginlega að hjá okkur? Hvernig við heldum við eigum að komast út úr þessu ástandi og horfa með jákvæðum augum til framtíðar?
Þeir voru náttúrulega svo heppnir hérna á fyrir áratugum sem sáttu þá að þingja að voru eitthvað skoðanakarni. Lítum ekki hvernig þetta er vestanum hér, hvernig þetta var áður. En auðvitað er það vandamál, ekki bara hér, það er líka í Evrópu og reyndar í Bandaríkjunum líka, að þessi erfiða glíma við efnahagsvandamálið, hún hefur líka vegið að hinum lýðræðislegu stofunum. Og eins og ég nefndi nú í upphafi samspil fræðigreinanna, þá er ekki eitt af því sem við getum lært í umfjöllum og rannsóknum er að þessi einanga greining að hér sé markaður og svo sé hér samfélag og svo sé stjórnstofnun og svo framvist og þetta séu við þessum ólíkrum fræðigreina. Það er ekki víst að það sé vegvísir að auknum skilningum. En eins og þú réttilega bendir á að þá hefur afstaðan til kannski stjórnkerfisins og því sem það er að gerast og fjölmiðlana áhrif að það hvað við gerir jafnvægstífum. Þannig að þetta myndar meiri held eins og mannslíkamina. Fræðilega erum við með sumar sem skoða bara rúkun og aðra sem skoða bara hjartað og svo aðrir magan ef við tökum þessa rík. En við við verðum að fá sýn á þetta í heild. Ég ekkert endilega sannfærður að ungt fólk hafi ekki trú á Íslandi. Ég tala við mjög mikið ungt fólk, bæði sem kemur til Bessastaða og sem ég hitti í annars staðar. Og mér finnst að segja merkilegt, ég horfði tilbaka, þess að ég sagði hvað eftir annað eftir hrun, að það sem ég óttaðist mest var að ungt fólk myndi mista trú á Íslandi. Og ég fór hér landið og talaði í menntaskólum, verkmenntaskólum fyrir norðan og fyrir vestan og hérna fyrir sunnan og höfuðborgarsvæðinu, mánuð eftir mánuð eftir mánuð. Ég var ekkert að auglýsa það í fjölmiðlunum með að senda út einhverja fréttatilkynningar. En ég fór inn í skólana og hér talaði fyrir öllum nefndunum og svaraði fyrir spurnum og reyndi að koma á kunnum boðskap, bjartsýn og greiningar og framfæri þrátt fyrir hlutni. Og þess vegna er ég ekkert endilega sannfærður það að ungt fólk á Íslandi sé sérstaklega svert sín. Og ég held að þið sem starfið hér í Íðandi háskólanum og sjáum allt þetta mannlíf og svona framvegis. Og satt að segja, finnst mér þetta unga fólk vera upplýstjarfara, framtaksmeira og yfirleitt fjölhæfara og betur mennta heldur nokkuð tíma mín kynst á allt. Það er bara staðrið málsins. Þá er það ekki nýtt. En ræturnar eru svo sterkar að við sjáum bara fyrri tímum erfiðleikana að þorrinn kemur aftur.
Það er hérna MBA-félagið óska eftir að fá eina til tvær mínútur.
Já.
En ef að fá kannski tvær spurningar við, Arnbjörg var búin að réttu hend, gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir þetta og ég held að bara þakka þér fyrir það. Ég held að sé mjög gott að við höfum þessa bjart sínu yfirsýn yfir okkar samfélag og gott að fara yfir það. En það sem ég langar að spyrja því að þessum er varðandi norðurskautsmálin, af því að ég veit að það hefur mjög góða þekkingu á þeim. Annars vegar sko, hvað eru grundvallar spursmáli þar á milli hérna, kannski heimsveldana, má segja, og svo hins vegar eru þar, leynast þar einhver viðskiptatækifæri, sem að við eigum að horfa sérstaklega á Íslendingar.
Aðeins fyrri spurningin,
Af því við vitum að það eru þessi stjórnmálalegu átök í raun og veru um yfirraðan yfir norðurskauts,
Svæðunum. Já, en ég tel að þau séu ekki til staðar. Þvert á móti tel ég að Norðurskautsráðið og reyndar hafréttarsáttmálinn hafi haft það í för með sér að samvinna Rússlands, Norðurlanda, Kanada, Bandaríkjanna þessi verkefni sé bara í fínum farvegi. Og þegar maður lítur yfir hvað er verið að gerast í verðinni á síðustu 20 árum þá gera Norðurslóðið sér algjörlega úr hvað tekist hefur að þróa jákvætt og árangursríkt samstarf sem er reyndar líka lýðræðislega heldur en margt annað alþjóðlegt samstarf vegna þess að samtök frumbyggja og fólks á þessum svæðum hefur beinan aðgang að þessar ákvarðumtöku. Og samningarnir sem Norðmenn og Rússar gerðu núna fyrir 2 árum síðan eru staðfestinga á því að þessi sambúð er miklu betri. Þeir eru auka sitt samstarf gríðarlega og fundur utanríkisráðherranna í Nuuk á síðasta ári þar sem Hillary Clinton kom ásamt Bandaríkjanna og utanríkisráðherra Rússlands og fleiri. Allt þetta er staðfesting á því að það eru engin stór pólitísk vandamál á þessu svæði. Pólitíska vandamál er ásókn annarra ríkja, Kína, Kóreu, Evrópusambandsins, Þýskalands og annarra ríkja til þess að verða aðilar að Norðurskautsráðinu. Forsætisráðherra Suður-Kóreu óskaði eftir því að ég fundi með mér í Abu Dhabi fyrr á þessu ári. Hann hafði bara eitt erindi. Það var að koma framfæri eindregni ósk Suður-Kóreu um að verða aðili að Norðurskautsráðinu. Og það er líka vitnisburður um viðskiptatækifæri sem eru á þessum slóðum að öll þessi ríki skuli nú vera kappkost að reyna að fá sæti, fast sæti áhrifafulltrúa í Norðurskautsráðinu. Viðskiptatækifærin eru margslungin. Ég ætla bara að hlaupa yfir þau örstutum máli. Það er náttúrulega í fyrsta lagi þetta með Grænland sem ég nefndi ekki þá. Þar eru stórkostleg tækifæri. Bæði vegna þess að þeir treysta okkur og það er þægilegri leið fyrir þá, en þeir landfræðilega nágrenni gerir það líka verkum að það er hagkvæmast að Íslendingar annist flug, annist alls konar þjónustutæki þátt í framkvæmdum og annað því tæki. Í öðru lagi eru þetta siglingaleiðir. Ef að þær opnast, og ég segi aftur því miður, vegna það eru raun og verið ekki góð tíðindi, það þýðir bara bráðnun jöklarna og ísins og hraði loftslagsbreytingarna sem orðið með þeim hætti, það skapar vandamál annars staðar. En ef að þær hefjast og menn telja að þær muni hefjast og verða á næstu 40-50 árum hvað sem okkur tekst að gera til að koma í veg fyrir loftslagsbreytingarna, þá vekur það spurningar, eigum við að byggja hérna hafnir, eigum við að vera með umskipunarhafnir, eigum við að vera hérna gáma þjónustu, eigum við að selja hér eldsneyti og alls konar þjónustu, því það er ekki hagkvæmt að nota skip sem eru styrkt sérstaklega til að sigla með frá norður strand Rússlands alla þessa leið, til að þau fari svo yfir til Bandaríkjana eða til hafna í Evrópu, þá að nota önnur og hagkvæmari skip sem ekki eru einn stýr í byggingu til þess að annars stáflug. Þannig að það þarf líkt og í fluginu að vera með þess að útlendingar kalla hubs eða einhverja miðstöð, svo okkur hefur tekist að byggja upp hérna Keflavík og Dönum í Kastrup og Hollendingum í Amsterdam til þess að þjónast að þetta og norðmenn eru náttúrulega á fullu til þess að reyna að fá sem mest að þessari köku til sín. Það er bara staðinn málsins. Og í þriðja lagi eru þetta nýting orkunar á þessum slóðum sem eru þetta gríðarlega. Margir telja en fjórðungur að vannýttir í orku í veröldinni sé á norðslóðum. Og spurningin er bæði hvernig við nýttum það sem í okkar hlutfellum en líka hvernig við getum skapað samstarfi við aðra. Í fjórðalagi er svo ferðaþjónustu. Það er alveg greinilegt að einn af það megin straumum sem er í þróun ferðaþjónustu í veröldinni er þessi sókn á norðurslóðum. Og það er margt sem veldur því. Það er bæði það að þú kynnslóð sem hefur töluverða fjármuni, hún er búin að fara til heitra staða, hún nennir ekki lengur yfir í sól og hita og hún gerir eitthvað annað. Og þess vegna sækjur hún í stórum stíl að fara hér á norðurslóðum og það er með manns ástæðan fyrir því að 30 farþegarskip og skip koma til minn gamla heimabæjar Ísafjörðar á síðasta sumri. Ástæðan fyrir því að þegar ég kom til Núk í september á blasti þar við fyrir utan bæinn 3000 manna hérna farþegarskip. Og þessi ásókn ferðamanna á norðurslóðir er að verða sívaxandi hluti af tekjulind og möguleikum þessara samfélaga sem þar búa, þá sem þeir eru stóra þess. Og það skapa líka ákveðna vandamál. Og við þurfum að gera greið fyrir þeim. Þannig að viðskiptatækifærin í norðurslóðunum, þau eru gríðarleg. Arngrímur Jóhannsson hefur líka velt í fyrir sér sem margir hafa gert hvernig eigi að byggja upp það sem er fyrir kallað svona Arctic Air Routes. Það er að segja að þú byggir upp flugsamgöngur þannig að menn geti færi beint úr Rússlandi til Grænlands, Grænlands til Alaska, til Íslands og svo framvegis án sem þurfum millilenda í milli dagar að þannig að fara til Alaska og verður að fljúga til síðan og fara svo þaðan. Og ýmsir hafa verið að velta því fyrir sér að byggja upp samgöngukerfi á norðurslóðum sem er það verkum að sitja og tengja þetta meira saman. Og í öllu þessu þá liggur Ísland bara í miðjunni. Og því lítið segi ég alveg hiklaus, í sumi voru nú að segja þegar kalda stríð var lokið, að Ísland skipti ekki lengur máli og lega landsins væri þannig að hún var einskipið. Þvert á móti ég til að lega Ísland hafi aldrei fallið í sig jafnmikið verðmæti eins og 2000 Íslandi. Við liggjum bara í miðju þess svæðis þar sem aukning athafna, umsvifa og arðbæra viðskipta mun vaxa á komandi árum og áratugum hvað sem gerist annars staðar í verðinni.
Þetta er frábært. Eigum við að fá fulltrúa MBA félagsins en þakka þér fyrir núna. Máttu verið að stoppa í tvær mínútur viðbót? Máttu verið að þakka Ólafi fyrir.